και ασφαλώς σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμες δωρεοεπιταγές συμμετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Εγώ σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του κυρίου Νίκου Στραβελάκη. Να μην ξεχνάτε, τα πάντα είναι σοφία επίσης. Γεια χαρά.
Αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό. Μην πάει ο νου σου στο κακό, με το μπαμπάκι θα σφαχτούμε. Με λίγα λόγια ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή χωρίς. Είναι αργά κι ίσως νωρίς να τρέξει μεταξύ μας αίμα. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός και θα είναι θαύμα αν σωθούν.
Δεν ξέρω αν ο αξέχαστος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός.
Όταν τραγουδούσε το μικρό Τιτανικό, είχε στο μυαλό του τον Εμμάνουελ Μακρόν και την Μπριζίτ. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό. Μην πάει ο νους στο κακό, με τον μπαμπάκι θα σφαχτούμε. Με λίγα λόγια, ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή χωρίς. Είναι αργά κι ίσως νωρίς να τρέξει μεταξύ μας αίμα. Μόνο αίμα που δεν έτρεξε. Δεν νομίζω να είχε ο Λαβρέντης στο μυαλό του τον Εμμάνουελ και την Μπριζίτ, αλλά θα έλεγα ότι ταιριάζει γάντι στη σκηνή στο πρωτοφανές για Ευρωπαίο ηγέτη επεισόδιο που κάνει το γύρο του κόσμου.
Κι αρχίσεις τις αποκαλύψεις, δεν είναι αγάπη.
Την κατά 25 χρόνια, κύριε Νίκο Σαπρανίδη, καλημέρα σας. Είναι 25 χρόνια μεγαλύτερη η Μπριζίτ από τον Εμμάνουελ. Εκείνη 72, εκείνος 47. Ήταν καθηγήτριά του στο σχολείο και εκείνος μαθητής στα 15 όταν γνωρίστηκαν, εκείνη 40. Την 72χρονη λοιπόν Μπριζίτ να χτυπά στο πρόσωπο, αυτό δεν ήταν χαστούκι, κάτι περισσότερο από χαστούκι. Του είχε μία στο στόμα και τη μύτη ταυτόχρονα στον 47χρονο Εμμάνουελ. Σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση, δεν υπάρχει αυτό, στην πόρτα του αεροπλάνου που μόλις είχε ανοίξει, είχε προσγειωθεί το αεροπλάνο, έφταναν στο Ανόη του Βιετνάμ. Κανονικά στην Κορέα έπρεπε να φτάνουν, της Κορέας έγινε στην είσοδο. Και μετά να προσπαθεί το Ελιζέ. Θυμάστε για το Ελιζέ τραγουδούσε ο Ζιλ Ντασέρ, ναι. Να προσπαθεί το Ελιζέ και ο ίδιος ο Μακρόν να μαζέψουν τα αμάζευτα, να το κάνουν χειρότερο δηλαδή. Ένα αδιάψευστο επεισόδιο που τσαλάκωσε ακόμα περισσότερο τη δημόσια εικόνα του θεωρητικός πρώτου ηγέτη της Ευρώπης, θεωρητικός, με το συγκοντάρισμα των Ρώσων, θα σας εξηγήσω στην πορεία τι εννοώ. Τσαλακωμένος ήδη, πρώτα οι Ρώσοι, θυμάστε την Ζαχάροβα, εκείνο το στιγμιότυπο στο τρένο που είχε μπει η κάμερα στο Κίεβο όταν έφταναν με τον Μέρτς, να λέει είναι κοκαίνη αυτό που είχε μπροστά του, παίρνουν κοκαίνη. Δεν ήταν κοκαίνη, χαρτομάντιλο ήταν, αλλά το φτιάξε την πρώτη φορά. Θυμάστε μετά την ταπεινωτική χειρονομία υποταγή στον Ερντογάν στα Τύρανα. Θυμάσαι, Νίκο, τον Τραμπ με τον ίδιο τρόπο είχε υποδεχθεί. Του είχε σφίξει το χέρι, κοκκινίζει ο Μακρόν, το σφίγγε, το σφίγγε, το σφίγγε, σαν να λέει εγώ είμαι το αφεντικό, όταν είχε πάει στο Παρίσι ο Τραμπ στην πρώτη του επίσκεψη. Και τώρα έρχεται και το χαστούκι από την Μπριζίτ, ήρθε και έδεσε τρίτο στο κακό. Με τον Μέρτς να παίρνει κεφάλι πάντως, διότι είδα χθες δύο δυναμικές παρεμβάσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια. Στο θέμα του Ουκρανικού, είπε στο Κιεβό, στο Ζελένσκι, λοιπόν, τώρα έχεις το OK, χτύπα βαθιά μέσα στη Ρωσία με το όπλο που σου δίνουμε. Τέρμα η εσύ, εγώ λέω, χτύπα βαθιά, εγώ είμαι το αφεντικό. Και στον Νετανιάχου, όπα, το παράκανες με τη Γάζα. Φτάνει, το παράκανες. Αρχίζει να δείχνει ότι είναι το αφεντικό. Βλέπει και τον Μακρόν που κοντένει και λέει κάτσε να ψηλώσω, μήπως αποκτήσει ηγέτη η Ευρώπη. Μακριά είμαστε ακόμα. Και το πιο αστείο είναι οι δικαιολογίες που έφεραν στην αρχή. Πρώτη δικαιολογία, μόλις μεταδόθηκε αυτή η εικόνα με το χαστούκι, το χτύπημα. Τεχνητή νοημοσύνη, λέει. Δεν είναι αυθεντική σκηνή. Ρε παιδιά, το είχε μεταδώσει live, το Associated. Ήταν πουλ εικόνα, αυτό που λέμε, το παίρναμε όλοι στα τηλεοπτικά γραφεία. Ποια τεχνητή νοημοσύνη, το βλέπαμε live. Μετά, εντάξει, ήταν ένας καυγάς συνηθισμένος για ζευγάρια. Τα ζευγάρια πλακώνονται όταν είναι, ναι, βέβαια, πολύ συνηθισμένο, ειδικά για τον πρόεδρο της Γαλλίας. Το τρίτο, εν μια στιγμή, λέει, που το ζευγάρι χαλάρωνε παίζοντας. Έτσι παίζουν. Του χώνει μία ο ένας, χώνει μία ο άλλος. Μετά ήταν στιγμή συντροφικότητας. Μετά αυτά είναι οι Ρώσοι, λέει. Το διέρευσαν οι Ρώσοι. Ποιοι Ρώσοι? Και μετά έκανε δήλωση ο ίδιος ο Μακρόν, εκεί να δείτε. Μάλλον αστειευόμασταν, λέει, και είχαμε πειράγματα μεταξύ μας, όπως κάνουμε συχνά με τη γυναίκα, με πλακώνει στο ξύλο δηλαδή. Και ένα βίντεο, λέει, κυκλοφόρησε και το κάνατε γεωπλανητική καταστροφή. Στον κόσμο που ζούμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο για χάσιμο συζητώντας τέτοια θέματα. Όλα αυτά είναι παράλογα. Ο κόσμος λέει: τη μία μου λένε κοκαίνη, την άλλη αυτό. Ηλίθια πράγματα. Για ηρεμήστε λίγο. Εμείς να ηρεμήσουμε. Στην Πριτσίτ πες να ηρεμήσει. Βάλτε έτσι ένα γαλλικό τραγουδάκι εκεί στο Ελιζέ να ηρεμήσετε λίγο. Και είχαμε και τη Ρωσία να τρολάρει. Η Ζαχάροβα έχει πολύ χιούμορ τελικά. Λέει, μήπως τον χάιδεψε και δεν υπολόγισε τη δύναμή της. Όχι, όχι, όχι. Μάλλον, λέει, ήταν το χέρι του Κρεμλίνου αυτό που είδαμε. Πολύ χιούμορ έχει η κυρία Ζαχάροβα. Και μετά ήρθε το καλύτερο, διότι δεν το προσέξατε. Όταν έπεσε το χαστούκι αυτή που του ρίξε στο πρόσωπο και στη μύτη, μετά ο Μακρόν, για να δείξει ότι δεν συμβαίνει τίποτα, κάνει ότι χαιρετάει, κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου και της δίνει το μπράτσο. Εκείνη αγνοεί το μπράτσο και έβαλαν τα βρετανικά μέσα ειδικό των χιλέων να διαβάσει τι τούπε. Τούπε, λέει, άντε χάσου ρε λούζερ, αποτυχημένε. Και εκείνος είπε, ας προσπαθήσουμε σε παρακαλώ. Στα γαλλικά όλα αυτά, διάβασαν τα χείλη. Και αυτοί που διάβασαν επίσης τη γλώσσα του σώματος, είπαν ότι με τίποτα αυτό δεν ήταν παιχνίδι. Δεν ήταν αστείο, ήταν σοκαριστικό, ήταν κανονικός καυγάς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι το παράξενο που γνωρίστηκαν όταν εκείνος ήταν μαθητής 15 και εκείνη καθηγήτρια 40. Ξέρω πάντως ότι και αυτή η εικόνα του Μακρόν να τρώει ξύλο από την Μπριζίτ, να τρώει χαστούκι, να τρώει αυτό που έφαγε, έρχεται να αποτελειώσει ό,τι είχε απομείνει από το κύρος του πολύ μικρού, κατά τη γνώμη μου, πολιτικά Μακρόν, σε μια στιγμή που η Ευρώπη χρειάζεται ηγέτες και όχι νάνους. Ηγέτες και όχι νάνους. Απέναντι στον απρόβλεπτο Τραμπ, σε ένα πλανήτη που φλέκεται. Και δεν έχει καθόλου πλάκα, γι' αυτό σας τα είπα όλα αυτά, διότι εκεί ήθελα να καταλήξω. Το θέμα είναι δεν το χαστούκι, ας κάνουν ό,τι θέλουν μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι ο Μακρόν μικραίνει, είναι μικρόν, μικραίνει όλο και περισσότερο σε μια Ευρώπη που και εκείνη μικραίνει, και για την Ευρώπη θα μιλήσουμε σήμερα πολύ, γιατί έχουμε και τα ευρωτουρκικά. Τώρα και πάμε λίγο πιο βόρεια από το Παρίσι, πάμε στο Λίβερπουλ, διότι εκεί αυτό που έγινε, You Never Walk Alone, κύριε Νίκο, είναι ο ύμνος της Λίβερπουλ. Εδώ δεν περπατούσαν μόνοι τους, περπατούσαν παρέα κατά χιλιάδες για να γιορτάσουν το 20ο τρόπαιο στο Λίβερπουλ, και εκεί ήρθε η πιο σοκαριστική σκηνή. Ένα βανάκι, ένα αυτοκίνητο που πήρε φόρα και όποιον πάρει ο χάρος. 47 ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Είναι οι τραυματίες, φίλαθροι της Λίβερπουλ. Έβλεπα τις σκηνές συγκλονιστικές. Υπήρχε ένας, δεν ξέρω αν ήταν παιδί, γυναίκα, άντρας, που παγιδεύτηκε κάτω από τις ρόδες του αυτοκίνητου και σήκωναν το αυτοκίνητο να τον βγάλουν. Υπάρχουν λοιπόν 47 τραυματίες. Οι δύο είναι πιο σοβαρά. Τέσσερα παιδιά είναι μεταξύ των 47. Ένα παιδί και ένας ενήλικας έχουν τραυματιστεί πιο σοβαρά. Έχει συλληφθεί ένας 53χρονος λευκός Βρετανός. Δεν φαίνεται προς το παρόν. Έτσι λέει Scotland Yard. Δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τα ψάχνουν όλα. Πάντως δεν έχει καμία λογική αυτό που συνέβη. Η σκηνή είναι σοκαριστική. Σοκαριστική. Ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει δεξιά-αριστερά και θερίζει. Τώρα, για σκεφτείτε, πας να πανηγυρίσεις τον ύμνο της αγαπημένης σου ομάδας και έρχεται ένα αυτοκίνητο και πέφτει πάνω σου και σε διαλύει. Απίθανο. Λοιπόν, ξέρω ότι σας συνέφιασα πρωί-πρωί. Για πάμε, κύριε Νίκο, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Καλημέρα, για σηκωθείτε, 6 και 14, έχει ανατείλει εδώ και 8 λεπτά ο ήλιος. Πού το θυμήθηκα, ε? Αθάνατο, ιταλικό τραγούδι, πρέπει να είναι 40 χρόνο. Σάρα Περκέ, τι άμμο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τρίτη 27 Μαΐου σήμερα και είμαστε εδώ ζωντανά, όλο ζωντανά στο Real FM 97,8 με πολύ κέφι, πολύ ορμή, πολύ χαμόγελο και πολύ όρεξη για ενημέρωση. Με τον ήλιο να έχει ήδη ανατείλει 6 και 6 και να δει 8 και 38. Θέλω να σηκωθεί και να χορέψει όταν το ακούς. Θυμόμαστε και τα νιάτα μας. Ένα υπέροχο ιταλικό τραγούδι. Προημερών ακούγαμε το Felicità, άλλο Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ. Εκείνο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ 6 και 15. Και ακούστε πόση σκόνη σήμερα είναι. Μια καθαρή μέρα. Βλέπω τον ουρανό γαλάζιο. Δεν έχει σκόνη. Ξημερώνει μια ωραία καλοκαιρινή γλυκιά μέρα. Ανοιξιάτικη κανονικά. Καιρός ήταν, γιατί πότε έχουμε φθινόπωρο, πότε έχουμε βαρύ καλοκαίρι από το Μάιο. Άκου, Νίκο, πόση αφρικανική σκόνη έριξε στην Κρήτη προχθές Κυριακή. Το ζύγισαν 21 κιλά αναστρέμα σκόνη αφρικανική. Δεν θα μείνει τίποτα στην Αφρική. 21 κιλά σκόνη αναστρέμα και την έχουμε όλο και πιο συχνά. Έφυγε η σκόνη, αλλά οι βροχές είναι εδώ. Δεν θα βρέξει σήμερα. Από αύριο βλέπω κάτι βροχούλες, αλλά κυρίως Παρασκευή και Σάββατο. Θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Χθες η θερμοκρασία έφτασε 29,9 στην Ίσυρο. Νίσυρο, εδώ δεκάνησα. 28,4 στη Λίνδο. Και στην Κρήτη, Πετροκεφάλι Ηρακλείου, 28,2. Τώρα, η υψηλότερη θερμοκρασία είναι στο Καστελόριζο, πάλι το δεκάνησα, 22,1 βαθμοί. Στην Θεσσαλονίκη, 21,3, είναι στο θερμόμετρο που είναι στον πύργο της Διεθνούς Εκθέσεως. Η Ιεράπετρα, 21,1. Η Λίμνο σήμερα, 20,9, στην υπέροχη Ρόδο. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά λίγα πράγματα, γενικά καλό καιρό. Θερμόμετρο από 8 έως 29 εδώ στην Αττική, όχι βροχή, μόνο λίγη συννεφιά. Καλό καιρό, 18 με 27, σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Και πάλι κούνησε, το έχουμε πάρει συνήθιο, 4,8 στον Κορινθιακό. Ο Κορινθιακός δεν αστείευεται. Πάντως δεν είναι. Είναι συνηθισμένη νομίζω σεισμική δραστηριότητα, γι' αυτό και δεν θα ενοχλήσουμε τον κύριο Λέκα. Είναι ανοιχτά του Γαλαξιδίου, 13 χιλιόμετρα νοτιοατολικά από το Γαλαξίδι, 4,8 ρίχτερ. Τόνιωσαν κάποιες περιοχές στην Αττική. Στις 3 και 6 τα ξημερώματα. Δεν υπάρχει ξημέρωμα που να μην κουνάει λίγο. Κουνάει. Τώρα πάμε λίγο πιο δυτικά από το Γαλαξίδι. Ήταν τραγικό, σοκαριστικό αυτό που συνέβη στη Λευκάδα. Είχε πάει ένα παλικάρι 30 χρόνων από τα Τρίκαλα για να κάνει bachelor party, να παντρευτεί σε λίγες μέρες. Μπαίνει να κολυμπήσει, το πήραν τα κύματα, τεράστια κύματα, πνίγηκε. Πραγματική τραγωδία στην πασίγνωστη παραλία, στο κάθισμα της Λευκάδας. Υπάρχει και βίντεο, ένα τριχιαστικό, κρίμα το παλικάρι. Πήγε για bachelor party για να παντρευτεί και πνίγηκε κολυμπώντας. Αδιανόητο, μεσημέρι Κυριακής. Και το άλλο αδιανόητο που είδα είναι το βίντεο από αυτό που συνέβη, σας έλεγα χθες, στη στάση στο Χαλάνδρι. Τελικά το έκανε όχι επίτηδες, σούπερ επίτηδες. Πήρε το αυτοκίνητο, μάλιστα είχε προχωρήσει και έκανε αναστροφή και γύρισε πίσω και έφυγε από την πορεία του ο οδηγός που έχει συλληφθεί και μάλιστα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο, γιατί αυτοτραυματίστηκε μετά και έπεσε πάνω στις γυναίκες. Η μία δίνουν μάχη να σώσουν το πόδι της. Είχε παγιδευτεί κάτω από το αυτοκίνητο το πόδι της γυναίκας. Αδιανόητο. Σάββατο απόγευμα. 36 ετών η γυναίκα. Ο 45χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Η αστυνομία θεωρεί ότι το έκανε επίτηδες. Έπεσε στη στάση επίτηδες. Λέει ότι πάσχει από μανία καταδίωξης και είχε σταματήσει να παίρνει τα φάρμακά του, γιατί νόμιζε, λέει, ότι βάζουν δηλητήριο στα φάρμακα. Απίστευτη ιστορία. Η γυναίκα τώρα κινδυνεύει να χάσει το πόδι της. Ο άνθρωπος διασωληνωμένος, διότι μετά αυτοτραυματίστηκε. Λοιπόν, μένουμε χωρίς ταξί από αύριο και για 48 ώρες. Σύνδεσμος αυτοκινητών ταξί Αττικής, Τίμιος Λιμπερόπουλος, ξέρετε. Και η 48 ώρια απεργία. Δεν βλέπω στα αιτήματα, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λιμπερόπουλο αύριο, τις λεωφορολωρίδες. Το εγκατέλειψαν, δεν το βάζουν. Βλέπω πολλά φορολογικά αιτήματα, ξέρετε, για τις άλλες πολυεθνικές που είναι απέναντί τους, για τον κύριο Κυρανάκη αναφορές. Αλλά όχι λεωφορολωρίδες που ούτως ή άλλως θα ψηφιστεί σε λίγο καιρό. Σε λίγες μέρες θα γίνει νόμος του κράτους, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Δεν μπαίνουν τα ταξί εκεί. Έχει απορριφθεί το αίτημά τους. Θεωρήστε το δεδομένο. Σήμερα έχουμε στάση εργασίας και από τους εκπαιδευτικούς, από τους δασκάλους. Μετά τις 12 το μεσημέρι, στη λήξη του ωραρίου, είναι η ΔΟΗ, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η κινητοποίηση είναι για την αξιολόγηση. Δεν θέλουν αξιολόγηση. Εδώ θα διαφωνήσω βέβαια. Διότι εκπαιδευτικός δουλειά χωρίς αξιολόγηση δεν γίνεται. Μας παραπέμπουν, λέει, στο πειθαρχικό. Και να σημειώσω στο κομμάτι, αφού είμαστε στο κομμάτι της εκπαίδευσης, την ερώτηση τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών, οικονόμου Κατσανιώτη, Ζεμπίλης, Μπαραλιάκος, που ρωτούν τη Σοφία Ζαχαράκη, ανησυχούμε, λέει, για υποβάθμιση απαιτήσεων για σχολικό πολιτήριο, διότι μαθαίνουμε ότι παίρνουν όλα τα παιδιά πολιτήριο, ακόμα και εκείνα που έχουν σε όλα τα μαθήματα κάτω από τη βάση, λένε οι τέσσερις γαλάζιοι βουλευτές, και υπάρχει κίνδυνος απαξίωσης, λένε, της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολύ ενδιαφέρον θέμα για συζήτηση. Yeah. Και το άλλο που συνεχίζει να συζητείτε, καλά, απίστευτη ιστορία. Είδατε αυτή την PR, πρώην δημοσιογράφο του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ, λέει, που δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Που ήταν, είχε φωτογραφηθεί με όλους, που τους κορόιδεψε, που τους έφαγε λεφτά για να πάνε στο Αμπουντάμπι και μετά τους τάφαγε. Πριν πάω στα καινούργια στις εξελίξεις, άκουγα τους ανθρώπους, Νίκο, οι οποίοι έπεσαν θύματά της. Στην αρχή, λέει, τη γνωρίσαμε. Μετά μας πήγαινε ταξίδι στην Ισλανδία. Ενώ ήμασταν στην Ισλανδία, μας λέει: Ισλανδία, ταξίδι τώρα είναι μακρινό, με καλή τιμή. Μετά ήταν το ξενοδοχείο, το χάσαμε. Μετά μας είπε: Πάμε στις Μαλδίβες με 1000 ευρώ. Μα υπάρχει κανονικός άνθρωπος που πιστεύει ότι μπορεί να πάει στις Μαλδίβες με 1000 ευρώ? Επίσης, αυτοί που μιλούσαν έλεγαν: Από το ένα ταξίδι στο άλλο πρέπει να περιέγραφαν 7-8 ταξίδια σε ένα εξάμηνο. Δουλειά δεν έχουν. Περιμένουν να τις πλησιάσει κάποιος να σου προσφέρει φτηνά ταξίδια για να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Μα αν κάνεις αυτή τη δουλειά, έχεις ένα πρακτορείο και συνεργάζεσαι. Δεν πας σε οποιαδήποτε τη χάρπα σε πλησιάζει να σου δώσει 1000 ευρώ τις Μαλδίβες και μετά να λες με εξαπάτησε. Θα τα λέμε και όλα. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι υπάρχει αντίστοιχη υπόθεση στην Πάτρα με ταξίδια μαϊμού, με πρωταγωνιστή πρώην ασφαλιστή, και άλλη υπόθεση, λέει, με εθελόντρια στο τμήμα τουρισμού της UNESCO. Να σας πω κάτι. Τους έταζε, λέει, ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, φεστιβάλ χορού, εξαφανίστηκε, 130 άτομα εξαπάτησε. Να σας πω κάτι. Δεν κάνουμε ταξίδι μόνο και μας πλησιάσει. Υπάρχουν πρακτορία ταξιδίων οργανωμένα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ή κλείστε μόνοι σας. Μπείτε στο διαδίκτυο, βρείτε το μεταφορικό μέσο, αεροπλάνο θέλετε, πλοίο θέλετε, τρένο θέλετε, βρείτε το κατάλημα, θέλετε σπίτι, Airbnb, ξενοδοχείο, ή πηγαίνετε σε ένα πρακτορείο. Σε όποιον σας πλησιάζει, λέει, εγώ έχω το φθηνό ταξίδι, πάτε. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά αυτό. Και η άλλη ιστορία με την απαγωγή τώρα, απαγωγή μας τα έλεγε χθες ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο Θεός να την κάνει, η απαγωγή με θύμα τον 24χρονο που ήταν γνωστή με τους απαγωγείς, γνωστός απαγωγής και θύμα, πρώτη φορά τα ακούω. Εδώ, λέει, είχε προηγηθεί ένα ερωτικό μήνυμα στην κοπέλα του 24χρονου, αφού, λέει, έστελε ο ένας από τους τέσσερις απαγωγείς, ο ποινικός, τα μηνύματα, μετά συναντήθηκε τυχαία ο 24χρονος γιος του επιχειρηματία με τον αποστολέα των μηνυμάτων. Τυχαία τελείως εκείνος άρχισε να το σπάει στο ξύλο και να τον απειλεί με πιστόλι. Δεν τον κατήγγειλα, λέει, γιατί ήταν επικίνδυνος. Και μετά ακούστε, 6 Μαΐου, λέει, πάω στο συνεργείο μοτοσυκλετών στον Ημιτό 4.30 το πρωί. Ξέρετε κανένα συνεργείο ανεκτός στις 4.30 το πρωί για να μου δώσει, λέει, χρυσά κοσμήματα? Και εκεί που πήγα χρυσά κοσμήματα σε 6 το πρωί, εμφανίστηκαν οι απαγωγές ή με απήγαγαν. Σας παρακαλώ. Πρέπει να δείτε το ύφος του Νίκου. Δεν θέλω να συνεχίσω. Η κυρία Δημογλίδου είπε ότι είχαν οικονομικές διαφορές. Είναι προφανές ότι γνωριζόντουσαν και είχαν διαφορές. Δεν είναι απαγωγή, παιδιά. Αυτό μην κοροϊδεύω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι αστεία όλη αυτή η ιστορία. Και κάτι ακόμα. Στο υπόγειο του Αριστοτελείου, 49 Μολότοφ. Πολυτεχνική σχολή. 49 Μολότοφ. Θα υπήρχε ποτέ σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, αμερικανικό πανεπιστήμιο, σε όλο τον κόσμο, θα υπήρχε οπλοστάσιο? Έχει και άλλα η λίστα. Με 49 Μολότοφ δεν προχωράει η ιστορία. Εδώ λέμε για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν έγινε, αλλά θα πάρουν μέτρα τα πανεπιστήμια και κάμερες και τουρνικέ και κάρτες και ελέγχους. Κοιτάξτε να δείτε πρώτα τι συμβαίνει στις σχολές σας ή στις Πριτάνεις, διότι δεν είναι κανονικό να υπάρχει πανεπιστήμιο και να μην έχουν πάρει χαμπάρι ότι έχει 49 Μολότοφ στο υπόγειο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Φτάσαμε εσείως 24 λεπτά μετά τις 6, με πιάσε η πολυλογία σήμερα. Και είμαστε εδώ ζωντανά στο Real FM για ένα ακόμα πρωινό με τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη επικεφαλής. Την κυρία Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό κέντρο, υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα. Τώρα θα διαβάσω, μην ανησυχείτε. Έχω πάρει φόρα. 211-200-8200 τα τηλεφωνήματά σας. Email studio papakirialfm.gr. SMS real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Όλη η ομάδα δεν είναι εδώ, πάλι ο Μάνος είναι άρρωστος, περαστικά Μάνο, γρήγορα κοντά μας. Ο Ιωσήφ τον τριγυρίζει, περαστικά και σε σένα Ιωσήφ είναι εδώ, όμως θα τον ακούσουμε λίγο μετά τις 8 με τον Γιώργο Χουδαλάκη και την Αμαλία Κάτζου και είστε όλοι εσείς εδώ. Σήμερα έκοψε πρώτο στον ήμα ο αγαπητός. Καλημέρα, αγαπητέ, πρωί-πρωί στις 6 το μήνυμά του. Καλημέρα στον Τέλη από το Σίδνεϊ, Χριστός Ανέστη. Πόσες μέρες λέμε, 40 μέρες, Χριστός Ανέστη, 15 με 19, έχει φθινόπωρο. Εκεί μου στέλνει και την πρόγνωση ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Ο Άρης, χαρτομάντιλα, λέει, χαρτομάντιλα ο Μακρόν, δεν ήταν κοκαίνη. Το κουταλάκι που έκρυβε ο Μέρτς δίπλα, γιατί να κρύψει χαρτομάντιλο? Καχύποπτος ο Άρης, φίλος του Ζαχάροβα, ότι ο Μακρόν έπαιρνε κοκαίνη. Ναι, θα έπαιρνε κοκαίνη στο τρένο για το Κίεβο μπροστά στις κάμερες ο Μακρόν. Ελάτε σας παρακαλώ, ελάτε. Το πάντως το σοβαρό είναι ότι αυτό δεν το ανακάλυψαν τυχαία οι δημοσιογράφοι, δεν το ανακάλυψε ένα site στο διαδίκτυο. Το έβγαλε ανακοίνωση το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εμένα μου το έδωσε στο κανάλι μου στο Open ο ανταποκριτής μας στη Μόσχα. Α, Νίκο μου λέει, η Ζαχάροβα λέει ότι ο Μακρόν παίρνει κοκαίνη. Να δεις και το μας δίνει το βίντεο. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα που λέει θα έκανε κανένα like, φαίνεται, εκεί που δεν έπρεπε ο Εμμάνουελ και τα πήρε η Μπριζίτ. Περαστικά στο Μανώλη μας. Μήπως, λέει, θα μπορούσε να δει το θέμα των αποζημιώσεων στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ? Βεβαίως να δω. Ακόμα, λέει, περιμένουν οι άνθρωποι. Πολύ σοβαρό, Κώστα μου. Καλά κάνεις και το θίγεις. Ο Σωτήρης, εσύ δεν ξέρεις τι έχει γίνει ανάμεσα στο ζευγάρι? Περίεργο. Δεν είναι χαστούκι, λέει Νίκο. Απλά τον έσπρωξε στο πρόσωπο, σαν να λέμε άντε χάσου από εδώ. Δεν είναι απλό και θα ήταν έτσι αν δεν ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο ηγέτης που θέλει να είναι ηγέτης της Ευρώπης, Σωτήρη μου. Δεν είναι απλό το πράγμα. Καλημέρα στον Νίκο. Είναι δικό σου αυτός, Νίκο. Λέει Νίκος Αμπουντάμπη. Ο Νίκος ο ηχολήπτης δίνει ρέστα. Πες του μπράβο. Λοιπόν, έχει γνωστού στο Αμπουντάμπη? Έχει μείνει εκεί. Είχε πάει να πανηγυρίσει το Τρόπαιο. Το 8ο μάλλον. Είχε πάει να πανηγυρίσει και έμεινε εκεί. Θα γυρίσει από την απογοήτευση. Περιμένει του χρόνου το 8ο. Λοιπόν, καλημέρα στον Άρη που λέει ο Καραμανλής χαστούκησε τη Βασίλισσα. Αλλά συνεχίζει, δεν καταλαβαίνω τι λέει από και κάτω. Καλημέρα στον Βάιο. Τελικά η σωστή πλευρά της ιστορίας που βρίσκεται στην Ευρώπη. Του Μακρόν, στον Νετανιάχου, στον Πούτιν. Για να ξέρει πού να πάει ο Κυριάκος, λέει ο Βάιος. Ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Καλημέρα στον Τάσο. Αυτό δεν το λες αστείο, λέει ο Τάσος. Με έναν δραπέτη που έχει σκοτώσει άνθρωπο και άλλους δύο με ναρκωτικά και ληστείες και ένα τραπέζι με όπλο να σημαδεύει και να χτυπάει. Όχι, δεν είναι αστείο. Αστεί είναι ισχυρισμοί ότι είναι απαγωγή. Προφανώς δεν είναι αστείο. Οι άνθρωποι είχαν διαφορές. Τον απείλησαν τον άνθρωπο. Εδώ σταματώ. Τα υπόλοιπα τα βρει η αστυνομία. Καλημέρα και στον Τόρπι που πάντα είναι μαζί μας. Λοιπόν, σας λέω δύο τίτλους. Σήμερα θα έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ για το στρεπτόκοκο στα σχολεία, γιατί κλείνουν τα σχολεία και κακώς κλείνουν, λέει ο κ. Χατζηχριστοδούλου. Θα μας τα πει, θα δώσει οδηγίες στους γονείς πώς βρίσκουν πότε ο στρεπτόκοκος είναι θανατηφόρος. Και Δημήτρης Τσιόδρας από τις Βρυξέλλες, διότι σήμερα είναι η επόμενη κρίσιμη μέρα για να μπει ακόμα πιο βαθιά στο άρμα της Ευρώπης, στο αμυντικό, η Τουρκία. Εδώ βλέπω πολλά πρωτοσέλιδα, θα στα πω αναλυτικά. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ξετυλίξουμε το νήμα της σημερινής ενημέρωσης με την ειδησιογραφία να είναι πολύ πολύ πυκνή. Μην ξεχάναμε και Ρωσία και Γάζα και ο ΠΚΠ, εκεί να δείτε. Επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 31 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Ξημερώνει μια καλοκαιρινή ημέρα, θα έλεγα, με υπέροχο καιρό. Χωρίς βροχές που θα μας έρθουν όμως τις επόμενες μέρες, λίγο αύριο, αλλά περισσότερο Παρασκευή και Σάββατο. Μην ανησυχείτε, επειδή έχω μηνύματα για τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ στον Κορινθιακό, με επίκεντρο πολύ κοντά στο Γαλαξίδι, στις 3 και 6 τα ξημερώματα, 4,8 Ρίχτερ. Ο καθηγητής Λέκας είναι απολύτως καθησυχαστικός. Λέει ότι παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ο Κορινθιακός είναι ευαίσθητη ζώνη που χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα. Περιμένουμε να το δούμε. Η δόνηση, λέει, έγινε αισθητή στην Αθήνα λόγω κατευθυντικότητας των σεισμικών κυμάτων, λέει ο καθηγητής, ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, κύριος Λέκας. Ο Κορινθιακός δίνει πολύ συχνά τέτοιους σεισμούς. Το παρακολουθούν οι σεισμολόγοι. Αν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο, θα επανέλθουμε. Προς το παρόν, είναι καθησυχαστικοί οι επιστήμονες. Λοιπόν, σας έλεγα για τον στρεπτόκοκο στα σχολεία, για να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε την επικαιρότητα. Θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΟΔΗ, τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, διότι είναι έξαλλος. Πραγματικά του μίλησα χθες, έβγαλε και ένα σημείωμα ΟΔΗ. Θεωρεί ότι είναι αδιανόητο να κλείνουν ΕΟΔΗ, είναι Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Θεωρεί αδιανόητο, και μου έριξε και ένα καρφί για το Υπουργείο Παιδείας, είναι αδιανόητο να κλείνουν σε όλη την Ελλάδα σχολεία από κρούσματα στρεπτόκοκκου. Κάνουμε, λέει, απολίμανση, απομονώνουμε. Μα λέει, αυτό είναι λάθος. Είναι το ανάποδο από αυτό που πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να κλείνουν τα σχολεία. Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Σέρες, δημοτικά νηπιαγωγεία, μην τα κλείνετε. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο στρεπτόκοκκος μπορεί δυνητικά να είναι επικίνδυνος. Όχι ως προς το σχολείο, ως προς το πώς οι γονείς πρέπει να διαγνώσουν γρήγορα αν είναι αυτό το είδος στρεπτόκοκκου που πρέπει να τρέξουν στο γιατρό. Θα μας τα πει σε λίγο ο κ. Χατζηχριστοδούλου, γιατί κάνει θράψη, είναι πάρα πολλά τα κρούσματα και πρέπει να ξέρουν πότε να διακρίνουν στα παιδιά αν κάτι δεν πάει καλά. Το τελευταίο που πρέπει να γίνει είναι να κλείσουν τα σχολεία. Θα μας τα πει σε λίγο. Τώρα, είπαμε για το χαστούκι της Μπριζίτ των Μακρόν, τα μεγάλα θέματα είναι τα δύο πολεμικά μέτωπα. Η πολύ σοβαρή εξέλιξη στην Ουκρανία, για να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι το μήνυμα του γερμανού καγκελάριου Μέρτς, που καταλαβαίνω ότι θέλει να πάρει κεφάλι στην ευρωπαϊκή κούρσα για το ποιος είναι ο ηγέτης από τον Μακρόν. Δεν είναι και δύσκολο με αυτά που κάνει ο Μακρόν. Είπε στο Κίεβο, χτύπα ελεύθερα βαθιά μέσα. Γιατί μέχρι τώρα ήταν ότι εσύ θα αποκρούεις, αλλά δεν σου δίνουμε τα όπλα για να... Όχι, εμείς σου δίνουμε τα όπλα και μάλιστα εκεί δεν θα ανακοινώνω τι όπλα στέλνω στην Μόσχα, μην τους δίνω και έτοιμο φαγητό. Και απάντησε το Κρεμλίνο, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνετε, πάρα πολύ επικίνδυνο, και επικίνδυνο να δίνετε στην Ουκρανία πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Τώρα για το άλλο, αυτό που λέγαμε χθες, ότι ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν έχει τραλθεί τελείως, και ενώ μιλάμε για εκεχηρία, χτυκάνει τις μεγαλύτερες, τις χειρότερες, τις φοδρότερες επιθέσεις από την αρχή του πολέμου, με δεκάδες νεκρούς, με εκατοντάδες πυράβλους και ντρόνους καθημερινά, κυρίως στο Κίεβο. Το Κρεμλίνο ήθελε να το χαμηλώσει στην αρχή. Λέει, θα υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Οι Αμερικανοί, στον Τραμπ λέει, που είπε έχει τρελαθεί ο Πούτιν, οι Αμερικανοί είναι ο πιο ενεργός διαμεσολαβητής στις συζητήσεις με την Ουκρανία, είπε ο Πεσκόφ. Την ίδια ώρα πάντως οι Ουκρανοί χτυπούσαν με ντρόουν σε πολλές ρωσικές περιφέρειες και η Μόσχα λέει ότι οι δικές μας επιθέσεις στο Κίεβο είναι απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις. Αντίθετα, ο Ζελένσκι λέει ότι είναι πολιτική απόφαση του Πούτιν να χτυπάει. Ο Πούτιν ξαναπαντά, έχουμε έναν διάλογο χθες. Λέει, μας ανάγκασαν να κάνουμε αυτά που κάνουμε τώρα και ρίχνουν το φταίξιμο, διότι όλα ξεκίνησαν από το πραξικόπημα του 2014. Θυμάστε τότε, Γιανουκόβιτς, πάντως τα στοιχεία είναι ότι έχει σπάσει ρεκόρ στον αριθμό των πυράβλων και των drones κατά της Ουκρανίας η Ρωσία. Και μέσα σε όλα αυτά ήταν εκεί ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών, ο Φιντάν, που είδε τον Πούτιν. Μέσα σε όλα. Η Τουρκία, για την Τουρκία θα μιλήσουμε σε λίγο. Και πριν από λίγο ο Πούτιν έκανε νέα δήλωση ότι απειλεί, λέει, να στραγγαλίσει δυτικές επιχειρήσεις που παραμένουν στη Ρωσία. Λέει ο Πούτιν ότι πρέπει να τις στραγγαλίσουμε. Συμφωνώ απολύτως, είναι δική του η λέξη και το λέω χωρίς σταγμό. Να στραγγαλίσει η Ρωσία δυτικές επιχειρήσεις που παραμένουν εκεί. Τώρα στο άλλο πολεμικό μέτωπο, στη Γάζα, ο Μέρτς πάλι πήρε κεφάλι, είπε αργά χθες στον Νετανιάχου, φτάνει, το παράκανες με τη Γάζα. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται με αποστεωμένα παιδιά. Θυμίζω 53.000 οι νεκροί άμαχοι, καθημερινά δεκάδες ή εκατοντάδες, χθες 33 από βομβαρδισμό σχολείου, θύματα γυναίκες και παιδιά, συγκλονιστικές μαρτυρίες, κοιμόντουσαν λέει και βομβάρδισαν οι Ισραηλοί. Το Ισραήλ απαντάει, χτυπήσαμε λέει κορυφαία στελέχη τρομοκρατών. Υπάρχει ένα θρίλερ για το αν υφίσταται ή όχι πρόταση του Βίτκοφ, του απεσταλμένου του Τραμπ, στη Χαμάς για εκεχηρία. Στην αρχή η Χαμάς είπε την αποδεχόμαστε. Ο Βίτκοφ λέει να απελευθερώσουμε ομήρους και μετά κατάπαυση πυρός. Μετά λέει όχι, δεν είναι αυτή η πρότασή μου, λέει ο Βίτκοφ. Η ουσία είναι ότι στη Γάζα είμαστε στο μη περαιτέρω, με τον Νετανιάχου να απομονώνεται όλο και περισσότερο απέναντι στη διεθνή κοινότητα και όποιον πάρει ο χάρος εκεί, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Τώρα, το άλλο μεγάλο σημερινό θέμα. Σήμερα λοιπόν συνεδριάζει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, είναι αυτό που είχε κάνει σωστά από το θέμα η κυρία Κάτικη Ρίαλ, για τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο η Ελλάδα για να σταματήσει τη συνεργασία της Τουρκίας με τον αμυντικό βραχίονα της Ευρώπης, όσο υπάρχουν στο τραπέζι το κάζους μπέλ, γιατί απολέμου αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, όσο οι Τούρκοι έχουν το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που το έχουν, όσο κατέχουν τη μισή Κύπρο παράνομα και όσο συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτή την εμπριστική γλώσσα. Χθες είχαμε και την πολύ σοβαρή εξέλιξη που αποκάλυψε ο Χρήστος Μαζανίτης πρωί-πρωί στο ενικός.gr, την επιστολή της Ρομπέρτα Μέτσολα, της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και της νομικής υπηρεσίας του Ευρωκοινοβουλίου, ότι αυτά που κάνει η Κομισιόν, αυτά που κάνουν οι Βρυξέλλες, ο τρόπος που μεθοδεύουν να μπει η Τουρκία στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχίωνα, αυτό στο πρόγραμμα SAFE των 800 εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων, είναι παράνομα. Είναι παράνομοι όλοι οι χειρισμοί. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον κύριο Τσιόδρα, τον Ευρωβουλευτή, τον Δημήτρη Τσιόδρα, να μας τα πει. Είναι παράνομοι, αλλά παρά το γεγονός ότι τα λέει το Ευρωκοινοβούλιο, σήμερα συνεδριάζεται το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και σας λέω εγώ ότι θα επικυρώσει με πλειοψηφία και όχι ομοφωνία, θα κάνει το δεύτερο βήμα, τη συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχίωνα. Με την Ελλάδα να λέει έχουμε τη δυνατότητα βέτο, όχι σε αυτό, γενικώς. Και ότι μόνο με άρση του κάζους μπέλι ανοίγει η πόρτα της ευρωάμυνας στην Τουρκία, με τον Νίκο Ανδρουλάκη εδώ, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Real FM, να λέει ότι δεν έχει καμία δουλειά η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα και ότι δεν έχει νόημα αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, διότι μπορεί να πει τώρα αέρα το κάζους μπέλι και να το επαναφέρει αργότερα. Για να ακούσουμε Ανδρουλάκη από Νίκο Χατζηνικολάου, Real FM, και απάντηση Μαρινάκη.
Είναι ένα γεωπολιτικό σφάλμα, μια χώρα με παγωμένη την ενταξιακή διαδικασία. Δεν υπάρχει ενταξιακή διαδικασία, έχει παγώσει. Ξαφνικά να τις κάνουμε και ένα δώρο. Και να λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα βάλουμε όρο το κάζους μπέλι. Σιγά τον όρο. Σήμερα το παίρνουν, μετά από 3 χρόνια το ξαναθέτουν. Αλλά αυτοί θα έχουν κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό.
Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αφελής, ούτε οι όροι αυτοί μπαίνουν για να βγαίνουν μετά. Δεν είναι συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ούτε διαδικασία διαπραγμάτευσης παλαιών εποχών, πράσινων εποχών για τις κεντρικές επιτροπές στα συνέδρια, η εξωτερική πολιτική.
Σας λέω πάντως ότι το παιχνίδι είναι χαμένο στην υπόθεση αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν οι Βρυξέλλες για ομοφωνία. Είμαστε 25-2, μόνο εμείς και η Κύπρος διαφωνούμε. Όσο οι Γερμανοί. Ήταν ο Σόλτς. Τώρα που είναι ο Μέρτς και είναι μαζί με Ιταλία, Ισπανία και άλλες χώρες. Είναι 6 χώρες. Τα έχει η Κυριακάτη κυρία Λιούζη για τη λίστα. 6 χώρες που συνεργάζονται στρατιωτικά ήδη με την Τουρκία. Η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, η Πολωνία, η Τσεχία. Ένα μέτωπο είναι αυτό, το άλλο μέτωπο είναι το καλώδιο. Άμα το δείτε γράψτε μου, αυτό της διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Εκεί ψάχνουμε λέει τον κατάλληλο χρόνο. Έχουμε σταματήσει τις εργασίες με το ιταλικό πλοίο λόγω των αντιδράσεων της Τουρκίας. Η Αθήνα βέβαια λέει καμία σχέση, δεν είναι έτσι. Το είπε και χθες ο κύριος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, το Open. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου και τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά στον Νίκο Χατζηνικολάου και για αυτό το θέμα.
Αυτό είναι ένα έργο που θα προχωρήσει. Και δεν είναι που θα προχωρήσει για να πετάξουμε την μπάλα στην κερκίδα. Είναι έργο που θα προχωρήσει. Είναι όμως ένα σύνθετο έργο, έχει πολλούς παράγοντες και αυτό πρέπει να γίνει στις κατάλληλες συνθήκες, στις κατάλληλες στιγμές.
Εγώ ρωτώ τον Πρωθυπουργό και από τη δική σας συχνότητα να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μιας επένδυσης 2 δισεκατομμυρίων, 650 εκατομμύρια είναι ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουμε δεσμεύσει, θα μπορούσαν να πάνε αλλού. Τα υπόλοιπα 1,350 θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, αλλά από ό,τι φαίνεται η Τουρκία αποτρέπει την πόντιση του καλωδίου.
Σε λίγο με τον Δημήτρη Τσιόδρα, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που το ξέρει πολύ καλά το θέμα και το ζει το κλίμα στις Βρυξέλλες. Για να δούμε τα πρωτοσέλιδα και συνεχίζουμε με πολλά χρηστικά θέματα και παρασκήνιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλά, το μεγάλο φαγοπότη, θα ακούσετε μαρτυρίες, δεν υπάρχει. Νίκο, είναι απίθανο. Άκουγα χθες μαρτυρίες, είναι ο κτηνοτρόφος, πάει να ζητήσει επιδότηση. Λέει, με συγχωρείτε, πρόβατα δεν έχω. Έλα, μην χαθούν τα λεφτά, να στο δηλώσουμε. Λέει, είμαι στην Κρήτη. Σου έχουμε, λέει, ένα βοσκοτόπι μισό-μισό ασπρόπυργος και πίνδος. Λέει, με συγχωρείτε, είμαι στην Κρήτη και δεν έχω πρόβατα. Πάρε, λέει, τα λεφτά τώρα. Κάνε, βάλε. Απίθανα πράγματα. Έβαζαν μαϊμού, υπέγραφαν οι αιτήσεις για να μην χαθούν, λέει, οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Απίθανα πράγματα. Κόντρα νιούς. Ναυαγεί το βέτο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία μπαίνει με τις ευλογίες των εταίρων στο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άγρια κόντρα Ανδρουλάκη, εδώ στο Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου, κυβέρνησης για τους ολέθριους χειρισμούς, λέει Κόντρα Νιούς, στα εθνικά θέματα. Καθημερινή, πολύ σοβαρό θέμα για τη στέγη. Καρότο και μαστίγιο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Στο τραπέζι, κίνητρα και αντικίνητρα για περισσότερα σπίτια στην αγορά. Σας λέω ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μείωση στη φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια. Είναι βέβαιο αυτό. Και απαντήσεις για Τουρκία, Ευρωάμυνα, Κάζους Μπέλη, πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο. Ρίζος Πάστης, συγκλονιστική φωνή λαού με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά. Μεγάλη συναυλία στην Αθήνα, διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν με τον Νετανιάχου. Τα νέα, αποταμίευση νέου τύπου, φόρο κίνητρα στους καταθέτες. Με πρόταση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού προωθούνται ειδικές ανταμοιβές για όσους επιλέγουν συνδυαστικές τοποθετήσεις σε επενδυτικά προϊόντα και κλασικές αποταμιεύσεις, γράφουν τα νέα. Δημοκρατία. Κοροϊδία με το Κάζους Μπέλη. Ο Γιώργος Χαρβαλιάς αναλύει την αντεθνική στάση του Μητσοτάκη. Το Μαξίμου, αφού απεμπόλυσε το δικαίωμα των 12 μιλίων, ετοιμάζεται να παρουσιάσει ως επιτυχία την ανούσια άρση του καθεστώτος αφορμής του πολέμου, λέει η Δημοκρατία. Εφημερίδα Συντακτών, κανόνια αντί στέγης. Αποκαλυπτήρια για τις επιπτώσεις της στρατικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκαλυπτικά στοιχεία για επιδείνωση της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα σε ημερίδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην Αθήνα. Και καταγγελία του Δήμου Αθηναίων για το πώς το πρόγραμμα επανεξοπλισμού της Ευρώπης καίει τις κοινωνικές πολιτικές. Ότι πάνε δηλαδή τα λεφτά στο Rearm Europe, τα 800 δις, και όχι στη στέγη και κοινωνική πολιτική. Ελεύθερος τύπος, 1.379 προσλήψεις μονίμων, 7 προκηρύξεις για θέσεις στο δημόσιο. Απογευματινή. Νέες παροχές εν όψη, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, έσοδα ρεκόρ το 2025, εστία. Ο δικέφαλος αετός διέσυρε την κυβέρνηση των Σκοπίων, μάθημα εθνικής αξιοπρέπειας από ιστορικό σύλλογο, αρνήθηκε η ΑΕΚ να μετάσχει σε ευρωπαϊκό τελικό handball για το Υπουργείο Ιστορικών των Σκοπίων, μπλόκαρε στα σύνορα 650 οπαδούς και μανιφέστο, ρητορική πεζοδρομίου, σφοδρή επίθεση Μαρινάκη σε Κωνσταντοπούλου που εμφανίστηκε με την Παλαιστινιακή μαντήλα στη Βουλή. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε ένα λεπτό θα γυρίσουμε με χρηστικά για τον προσωπικό αριθμό που ανακοινώθηκε χθες. Έχω να σας πω για το ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που ξεκίνησε, για την πλατφόρμα για τα προγράμματα στέγης και πολύ παρασκήνιο για το μεγάλο φαγοπότη με τα εικονικά βοσκοτόπια. You're Πρέπει να σας πω, μαντέψτε για ποιο θέμα είναι τα πιο πολλά σας μηνύματα. Για το Μακρόν και το χαστούκι της Μπριζίτ. Θα επανέλθουμε μετά τις 7. Το καταλαβαίνω από όλοι ότι έχει και κουτσομπολιό. Εγώ δεν κρατώ αυτό, κρατώ την ουσία. Την εικόνα, σας το είπα και σας το εξήγησα στο ξεκίνημα, του Γάλλου ηγέτη που στραπατσάρεται όλο και περισσότερο και δεν είναι το χαστούκι. Αυτό είναι το τελευταίο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 49 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97,8. Έχει ξημερώσει μια υπέροχη μέρα. Μπροστά μας έχουμε σπάνιο αυτό, ένα πολύ γαλάζιο, λαμπερό ουρανό. Δεν θα έχει βροχή σήμερα, δεν θα έχει σκόνη, δεν θα έχει πολύ ζέστη. Απολαύστε την υπέροχη μέρα. Λοιπόν, θυμάστε που μιλούσαμε με τον υπουργό, τον κύριο Παστεργίου, τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Ήταν στο Μαξίμου με Χρυσοχοίδη, οι τρεις τους είδαν τις τελευταίες λεπτομέρειες και μετά παρουσίασαν τον προσωπικό αριθμό. Αυτόν που σας έλεγα που θα έχουμε από αρχές Ιουνίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα. Πού θα μπείτε? Η πλατφόρμα είναι myinfo, μία λέξη, myinfo, του gov.gr. Μπαίνετε μέσα, πιστοποιείτε τα στοιχεία σας και μετά σας βγάζει, είναι το αφημί σας και τρία κενά. Το ένα είναι συμπληρωμένο. Τα τρία κενά πριν το αφημί που θα συνθέτει το προσωπικό αριθμό είναι δύο γράμματα του ελληνικού παύλα λατινικού αλφαβήτου, δηλαδή όποια ταυτίζονται ελληνικά και λατινικά, μάλλον όχι, ένα γράμμα και δύο αριθμοί. Ξαναλέω, ένα γράμμα, δύο αριθμοί. Αν σας βγάλει το α για παράδειγμα, μπορείτε να διαλέξετε εσείς ένα-δύο, από το 0 στο 9. Σε κάθε περίπτωση σας βγάζει ένα και διαλέγετε τα άλλα δύο. Τα τρία μπροστά από το αφημί είναι δύο αριθμοί και ένα γράμμα. Αυτός θα είναι ο προσωπικός μας αριθμός, θα μας συνοδεύει για πάντα και ουσιαστικά αντικαθιστά, χωρίς να καταργούνται έτσι, τον αφημί, τον ΑΜΚΑ και οτιδήποτε άλλο έχουμε για τη σχέση μας με το δημόσιο. Και ο στόχος είναι να κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας. Τα γράφεται και στο πίσω μέρος της αστυνομικής ταυτότητας της καινούριας. Όχι στο μπροστινό. Στο μπροστινό παραμένει ο ρυθμός κανονικός της ταυτότητας. Για να ακούσουμε Μητσοτάκη, Παπαστεργίου και Χρυσοχοίδη.
Ουσιαστικά ο νέος προσωπικός αριθμός που θα αποδοθεί σε κάθε πολίτη γίνεται το κλειδί για να ξεκλειδώνει οποιαδήποτε συναλλαγή με το δημόσιο. Έρχεται και συμπληρώνει τους υφιστάμενους αριθμούς οι οποίοι ήδη υπάρχουν και να το πούμε πολύ απλά, φιλοδοξία μας είναι από εδώ και στο εξής, ο πολίτης να θυμάται μόνο τον έναν προσωπικό του αριθμό, στην διαμόρφωση του οποίου θα συμμετέχει και ο ίδιος.
Ένα σκοπός είναι πλέον μόνο με έναν αριθμό και όχι με τέσσερις διαφορετικούς τομεακούς αριθμούς ο πολίτης να εξυπηρετείται σε όλο το ελληνικό δημόσιο, σιγά σιγά και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι μια τομή πραγματικά για την ελληνική δημόσια διοίκηση.
Καλούμε επίσης τους πολίτες, αυτούς που οι οποίοι θα πάνε διακοπές σε διάφορα σημεία της χώρας, επειδή η δυνατότητα που έχουν τα περιφερειακά τμήματα ασφαλείας για έκδοση ταυτοτήτων είναι μεγαλύτερη, θα μπορούσαν εκεί για λόγους συντομίας και εξυπηρέτησης να υποβάλουν την αίτησή τους εκεί.
Τι δηλαδή, πας διακοπές στην Κρήτη και κάνεις εκεί έτσι για ταυτότητα ενώ μένεις στην Αθήνα? Ωραίο είναι αυτό, δεν το ήξερα. Λοιπόν, δεύτερο χρηστικό. Άνοιξε χθες, εγκαινιάστηκε η εφαρμογή της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του ΕΣΥ, MyHealth. Είναι ο εθνικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Τι σημαίνει? Ο καθένας από εμάς θα έχει εκεί μέσα όλο το ιατρικό ιστορικό του. Πας τώρα στο γιατρό και σου λέει πως έχετε τις παλιές ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος. Θα είναι όλα εκεί μέσα υποχρεωτικά. Όποιος κάνει εξετάσεις, αίμα, ούρα, ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές, όλα μπαίνουν εκεί μέσα. Και αυτόματα ο κάθε ασθενής θα έχει το ιστορικό του. Πάρα πολύ σημαντικό, πολύ χρηστικό, ξεκίνησε. My Health είναι ο φάκελος. Και επίσης η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε χθες ότι μέσα στη βδομάδα ανοίγει πλατφόρμα με όλα τα στεγαστικά προγράμματα. Θα είναι μέσα όλα. Θα ξέρουμε ό,τι μας αφορά, γιατί να μην τα ψάχνουμε, γιατί είναι και μπερδεμένα και αυτό πάρα πολύ χρηστικό. Το ψηφιακό κράτος σκίζει. Πριν πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δύο κουβέντες. Διάβαζα χθες υψηλότερα κατά 6,6% τα φορολογικά έσοδα, τόσα δισεκατομμύρια πάνω το πλεόνασμα. Ωραία είναι όλα αυτά. Ξαναλέω, θα το λέω κάθε πρωί. Περιμένουμε τη ΔΕΘ, περιμένουμε να δούμε πώς θα φτάσει αυτό στην τσέπη μας. Σύντομα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους, μαζί με τα έως 800 ευρώ ένα ενίκιο σε όσους νοικιάζουν. Να ξαναπώ, έχει γίνει αδικία. Βγάλτε το ηλικιακό όριο εκτός από τους αναπήρους, τα αμαία, και σε χείρες και ορφανά. Βγάλτε το ηλικιακό όριο. Να πάρουν και αυτοί τα 250 ευρώ εκεί το Νοέμβριο. Πάμε τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε σε αυτά που σας έλεγα. Αυτά δεν έχουν προηγούμενο. Σας εξηγούσα από χθες ότι αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από το 8-9, αλλά από το 15 ξεκίνησε το Φαγοπότη να δηλώνουν κατά χιλιάδες κτηνοτρόφοι βοσκοτόπια που δεν έχουν για να παίρνουν επιδοτήσεις και για πρόβατα που δεν έχουν. Θέλετε να ακούσουμε μερικές μαρτυρίες αγροτών? Είναι από το Sky. Είναι καταπληκτικές, από Θεσσαλία. Για ακούστε.
Μπάχαλου ουσιαστικά, το οποίο προς το παρόν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι βάθος είναι και πόσο και πόση ζημιά έχει γίνει, πόσα λεφτά έχουν καταναλωθεί.
Και ειδικά στην Κρήτη, που ήδη εκεί έχουμε τις περισσότερες καταγγελίες, ότι υπάρχουν μεγάλος αριθμός ζώων χωρίς να είναι υπαρκτά. Εμένα με έστελνε στα Τρίκαλα, κομμάτι στα Γιάννενα, κομμάτι στο Βόλο, όπου μπορείς να φανταστείς. Έχω ακούσει συναδέλφους οι οποίοι είχαν δηλωμένο βοσκότοπο, δηλαδή το σύστημα που τους έβγαζε βοσκότοπο, σε νησί. Δηλαδή στη Λάρισα, εδώ στον Τύρναβο, στην Περαχώρα, και είχε μέσα στο σύστημα βοσκότοπο στη Μύκονο. Άρα υπήρχε ένα συγκεκριμένο κύκλωμα το οποίο έπαιρνε χρήματα.
Για να δικαιολογήσει βοσκότοπο πρέπει να έχει και ζώα. Εδώ ακούμε τώρα ότι είχε βοσκότοπο, ζώα δεν είχαν. Πώς δικαιολογούσαν αυτοί και παίρναν τα λεφτά? Όταν παλιά αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: φέρε τα 10 τα δικά σου, το αφημί σε κάποιον, να περάσουν και μη σε ενδιαφέρει για τους άλλους. Άρα υπήρχε Φαγοπότη. Πέρυσι εγώ ο μισός βοσκότοπος ήταν στον Ασπρόπυργο και άλλος ο μισός ήταν στη Λάρισα.
Γιατί έτσι?
Γιατί έτσι έβγαλε το σύστημα. Όπου περισσεύει κομμάτι σε βάζουν ανάλογα.
Πήγατε στον Ασπρόπυργο?
Αν ερχόταν ένας έλεγχος έπρεπε να είμαστε να βρουν τα ζώα εκεί. Πρέπει να τα βάλουμε, να τα κάνουμε μεταφορές τα ζώα πλέον.
Δεν θέλω να σχολιάσω, μιλάμε για ντροπή. Απίθανα πράγματα. Ακούστε τον υπουργό, τον Κώστα Τσιάρα, να λέει ότι σταματάει αυτό το σύστημα. Τώρα σταματάει. 6 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Για ακούστε τον.
Φετινή χρονιά, χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω, ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα να δηλώνει κανείς βοσκοτόπους μακριά από το δικό του τόπο.
Θα επανέλθουμε αυτό και τις επόμενες ημέρες και με τον υπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θες τον Νίκο Χατζηνικολάου. Για ακούστε.
Ο ΠΚΠ είναι σκάνδαλο. ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά από το 17 ξεκινάει αυτό το τροπάριο και μέχρι σήμερα είναι το ίδιο, δεν άλλαξε κάτι. Ενώ πέρυσι το 2024 την άνοιξη μπήκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία. Ο ΠΚΠ, ένας πρόεδρος μπήκε μέσα. Όλοι οι άλλοι διορισμένοι κομματικά στελέχη της Δημοκρατίας. Κομματικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Ευθύνες Βορύδη τεράστιες. Ευθύνες των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ τότε τεράστιες. Έχει αλλάξει 6 πρόεδρους ο ΠΚΠ σε 5 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, 6 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Πήγα στη Βουλή και ρώτησα τον Πρωθυπουργό. Και ξέρετε, μου απάντησε για τον ΠΚΠ. Ναι, λέει, υπάρχουν κάποιες σκιές. Σκιές είναι αυτές? Σκιές είναι εδώ ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα?
Για να ακούσουμε απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
Ευθύνες υπουργών δεν προκύπτουν από τη μέχρι τώρα έρευνα. Εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει η δικαιοσύνη να τα ερευνήσει όλα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί υπάρχει μία διάσταση πλημελών ελέγχων και υπάρχει μία άλλη διάσταση δόλιων ενεργειών που διευκόλυναν αυτές τις επιδοτήσεις.
Και ο Νίκος Αλάτας, ο αποπεμφθής από τον Κώστα Τσιάρα, είναι και φίλος του, πρόεδρος εφετών, ακέραιος άνθρωπος, έφυγε γιατί επέμενε να τα βάλουμε τους Ευρωπαίους, λέει, γιατί άφησαν υπονοούμενο ότι δεν είμαστε καθαροί. Για ακούστε τον Νίκο Αλάτα.
Εγώ δεν έφυγα, με διώξανε.
Ναι, γιατί σας διώξανε?
Γιατί με διώξανε? Γιατί εγώ ήθελα να αντιδράσουμε σε αυτό εδώ, το οποίο μας κάνει πάρα πολύ κακό. Στην Ελλάδα δηλαδή είπε αυτός ότι η διοίκηση προφανώς, γιατί εγώ ήμουν εκεί, δεν βοήθησε την έρευνα και αυτή η έρευνα ήρθε εις πέρας μόνο, όχι, χάρη των αστυνομικών. Αυτό είναι φοβερή προσβολή. Θα έπρεπε, ας πούμε, να ήμουν τώρα, ας πούμε, δυσαρεστημένος από την μέδιωξε ο κύριος Τσάρας, ο φίλος μου. Δεν το κάνω όμως αυτό. Γιατί μπαίνω στη θέση του. Και είδα ότι μέχρι εκεί μπορούσε να το κάνει. Να κάνει. Δεν μπορούσε κάτι παραπάνω.
Θα επανέλθουμε, έχει πολύ ψωμί. Να σας πω μόνο ότι η σημερινή εκπομπή προσφορά από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Είναι φυσικό όταν ακούς Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας να αναρωτιέσαι αν παρέχει μόνο φυσικό αέριο. Κι όμως σου παρέχει και ρεύμα με τα πιο ευέλικτα προγράμματα ρεύματος για το σπίτι και τη δουλειά, προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, οικονομικά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και αλλάξτε τώρα το ρεύμα σας εύκολα και απλά. Ειδήσεις στο Δωρή Αξελός, επιστρέφουμε με πολύ περισσότερο. Μείνετε εδώ, Real FM 97,8. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.